Leyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 2-nji noýabr hepdeniň ýegşenbi güni. Düýünki hepdeniň jemi we täze tolkun ýaşlar gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerini dinleň. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Hormatly dinleyijiler, olary habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Kurt peşmergesi Kabani'nin koruğunu işlendiriyor. Amerikan senatörü Azer aktivisti boşadılmalıyor. Özbekistan daşarı yurtla uçuları ağ avlamağa çağırıyor. Hormatlı dinleyicilerin şu beyle kavarların doğru rakmanı onu dinleyin. Irak'ın Kürt peşmerge güýüşleri Kobani şäherine İslam Devlet toparının jeňçilerine garşy söwüşýän Siriýal Kürtlere goşulmak üçin Türkiýanyň serhedinden Siriýa geçdiler. Jem 150 askerden ibarat bolan peşmerge güýüşleri 31-nji oktýabr akşamy kiçi toparlarda agyr yaralaryny getirýän ýük maşinalaryna serhetden geçdiler. Siriýanyň Kürt güýüşleri İslam Devlet toparynyň söwüşçülerine bir näçe hepdeläp gaýtagyl berdiler we häzir şäheriň ýarysyna golaýyny elle saklaýarlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 31-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýany Kobana aşykan üns berip İslam Devlet toparynyň eýlen beýlek şäherlerini gözden salmakta tanqid etdi. Birleşen Ştatlaryň ul derejeli senatory Azerbaýjan adam hukuklary aktivisti Leyla Yunusy azat etmeli we türmäge basylan hökümet tanqidçisiniň öz aklawçylary we doktorlary bilen görüşmegine derhal ruhsat bermeliydi. Leyla Yunus aklawçylary bilen duşmagy we saglygyna täsir etdirmegi mätäç. Azerbaýjanyň derrew azat etmelip Abbasanyň senatory Ben Kardin 31-nji oktýabrda öz Twitter hasabyna aýtdy. Yunus we onuň adamsy Arif Yunus geçen tomusda dönüklükde aýplanyp tutsa gödüli, emma er aýal özleriniň siýasy sebäpler esasynda saklanýanlyklaryny aýdýarlar. Özbekistan daşary yurtlularyň pul töläp ýurtda aw aglamaklaryna şol sanly ýitip ýok bolmak howpawanyň janlarlaryň hem aglanmagyna ruhsat berýär. Hökümet 20-nji oktýabrda daşary yurtlularyň merkezi adyny ýurduny aw aglamaklaryna ruhsat berýän karar kabul edenden soň seýahat kompaniýalary bu mümkinçilik wagt etmäge başladylar. Aglamaga ruhsat berilýän janlarlaryň sany we munyň üçin edilmeli töleg möçürleri 27-nji oktýabrda jemgyýetçiligi aýan edildi. Aglanmagyna ruhsat berilýän janlarlaryň arasynda ýitip gitmek howpawanyň gar gaplanlary, Bukhara suwunlary, seýrek duşan antiloplar we beýleki janlarlar hem bar. Daşary yurtlular her öldüren janlar üçin 1000 dollardan 20000 dollar aralygyny töleg etmeli. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Irak'ın Günwatardaky Anwar welaýatynda bir tire ýaşulsy İslam Dewlet toparynyň jeňçileriniň 300 bolaý tiredesini jazalandyrmak usulyny öldürenini aýtdy. Albow Nimir tiresiniň ýaşulsy Şeýh Naim Al-Gawut 31-nji oktýabrda hiç şäheriniň içindäki we töweregindäki köpçülüklüň mazarlardan 290 jesediň tapylanyny aýtdy. Ol jazalandyrmak üçin gönderilýän adamlaryň ýene 500 sanasynyň İslam Dewlet toparynyň jeňçileri tarapyndan Al-Bakir mahallesinde gawagy arnanyny aýtdy. Sünni Albawu Nimir tiresi İslam Devlet toparının jeňçileri tarapından basılıp alınan şehir azat etmekte hökümet güýüşlerinin tarapına geçti. Şu arada Irak'ın İngul Şayur Hansi Al-Alsistani hökümeti İslam Devlet toparı bilen söwüşýän sünni tirelerini gyssagly gollaw bermäge çağırdı. Olar Sowet dissidenti Vladimir Bukovsky konsulluk resmiýetleriniň özüne täze rus pasportyny bermekden ýüz öwrenliklerini aýdýar. Ol munyň sebäbini özüniň Kreml tanqid etmegi bilen baglanyşdyrýar. 71 ýaşyndaky Bukovsky özüniň Londondaky rus konsulluguna mart aýynda ýüz tutanlygyny, emma resmiýetleriniň öz pasportyny täzeläp bermänliklerini aýtdy. Ol ýerde ýagdaý ýitgeýär, Sowet döwri dolanyp gelýär diýip Angliýanyň Cambridge şäherinde ýaşaýan Bukovsky 31-nji oktýabrda Azatlyk Radiosyna aýtdy. Bukovsky 1976-njy ýylda Çiliniň kommunist lideri Luis Carvalan bilen çalşylmagyndan öňe 12 ýyllap Sowet türmelerindäki urugy hassahanalaryna oturupdy. Birleşen Milletler Roması Günnogor Ukrayna'da hükümet güýüşleri bilen Orsiyetçi separatistleriň arasynda bolýan çaknaşyklarda 4000-den ograk adam öldürildi diýär. Bemga 31-nji oktýabrda çap eden hasabatynda ol ýerde 6 aýdan ugrak wagtlar dowam edýän söwgüşlerde 4035 adamyň ölümüniň dokumentleşdirilendigini aýtdy. Şeýle daha hasabatda sentýabryň başynda baglaşylan ýarasyga garamazdan soňky 10 günde 300 çemet adamyň öldürilendigini aýdylýar. Hatay sülçüleri yurdun ulu resmilerinin yerinin önünden 33 milyon dolara varavar nağıt pul taptılar. Para horçluğa karşı iş alıp barayan yokor dereceli prokuror 31. oktyabrda ol pulların vey pen guvanın önünden tapılandığını aytti. Milli Enerji Administrasiyasının ulu dereceli resmisi olan vey paral yanlı vardak ayıplamalar esasında derinliyar. Sülçüler tapılan pul sahanalarını 5 saniye pul sahanayan maşinin dövlendiğini aittiler. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-7 noyarda Türkmenistan'ı resmi sapar etmeğine karşılıyor. Bu arada Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin anına onu geçen meclisinde haber verildi. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksun anına uğruan Tanşet'te Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın. Kepler Agatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşiklerimizin dowamyna şu Kepler Agatlı Radyosu'nun internet saýtyna, sosial ulanlarda sahypalaryna imkan okulan dinlenen we tesgir ýazylan makalalar, söhbetler barady. Hususan da Taýwan türkmen owalaryny ele sarly. Diýinçileriň türmeden çykmak üstünlükmi diýen atlan çap edilen söhbetler barady gurrun eder. Bundan başka Şükepte Türkmen manatının döredilen günü bilen bağlı kerenleti dayhanlan geçirilen söhbetdaşlığı dinlersiniz. Şeyle de siz bizim Tera Tolkun yağışları gepleşikmez dinlersiniz. Gepleşikler Praga'da stüdyodan men yoksun anı uğranır. Bariyarın Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Meýlim bolýar, şu Kepde Taýwan türkmen owalaryny ele sarly diýen atlan söhbetdeşlik çap edildi adat habaryny okutgandy. Şol söhbetdeşlik hem köp dinlenen söhbetdeşliklerin biri bolupdyr. Men Owansana habarçymy, Samerdan ul Murady bilen habarlaşýaryn. Samerdan uly, Kepdeniň jemine hoş geldiň. Samerdan gülünü türkmen owalary hem Taýwan bilen baglanşykly soňky ýagdaýlar barady maglumat berdiň.
Hawa Demirgazyk Gündogor Awganistanyň Gündüz vilayatynyň ensem etrabyna Taliban Hopabandyrya ensemi türkmen owullaryny Taliban basyp alypdyr. Häzir Talibanlaryň basyp alan owullarynda türkmenleriň ýaşaýyş durmuşy sapy kyn türkmenlerden Talibanlaryň usur bekat diýip başga da salgyt alýandyk barada maglumat gelip goýşa türkmenlerden häbir adamlary öldüripdir. Demirgazyk Awganistanyň Gözden we Paryat vilayatynda hem köpçülük şertleri jan gowudan obalarda umumyň talip denkçilerini kontrollyk edýändigi aýdylýa. Şonuň üçin hem türkmen obalarynyň halk göçüp çykyp başlapdyr. Bir topary Pakistana göçüp gidipdir we şäherlere gelip yerleşipdirler. Bu köpçülük şertleriniň ýaramazlygy sebäpli.
Samerdan ulkar maglumatlara göre şu Talibany goşulýan türkmenler hem bar ýaly. Şeýle ýagdaý barmy? Şu arada size maglumat bermi?
Hawa biz şu yerli resmiler bilen hemen Talibana garşy guruş alyp barýan yerli meydan komandirlerinden söhbetdeş bolanmyzda olar Demirgazyk Awganistanda türkmen owalarynda hereket edýän Talibanlaryň köpçüligi türkmenler diýip aýdýar. O türkmenleriň şol Pakistanyň dini medreselerinde bilim alıp gelendiğini olur durum veriyor. Şu Pakistan'da Rusik Uğur'dan Türkmen yaşlarının talim alıp değeri gelip Taliban'a koşulup hareket edeceğini malumat veriyorlar. Şimdi şu Türkmenistan'la araçak yani terhetleşen etraflar var. Misal için Tarkın, Kamiyap, onun sonra Pariyap olayatının Khan Sarbağ, Anhoy, Karamgol, Kurgun etrafları, hele de Devletabad etrafları ise Türkmenistan'da Türkmenistan'dan terhetleşiyor. Şu yerlerde hem oğulları umumun dünyalı Talip gençlerinin kontrolünüzdük var da malumat veriliyor.
Eğitim Oğuan sahanında yaşayan Türkmen yaşlıları bir yağdaya ne ahil karayalar? Olara ne ahilleri tesir etmek mümkünçülüğü yok mu yaşlıların silenyen adamların Türkmenlerin arasındaki?
Sonun sinem sunla Demirgazyk Oğuanistan'ın Cevizcan velayetinin akı etrafında Türkmenler bir Komissiya döretdi bir 44 adamdan ibarat bir komissiya döredip bu farahatçylygy gorumyk dünýäni farahatçylygy üstünetmek oglarda farahatçylygy üstünetmek maksady bilen komisyonu olarak üretti. Şimdi bu Türkmen yarışları toplanıp seni yerden önüne geçmek için alada ediyor. Ama önüne geçmek ol bir oylu netice vermedi. Sona karamazdan Türkmen yarışları Türkmenlerin şeyle bir teröristik hareketlere koşulmağının sonunu almak için alada ediyorlar. Belki gelecekte o netice verir diye umudum var. Sebebi ondan sonra Türkmen ahullara katmışlar. İl arasında ile avrayla diye olan Türkmen ahullara var komisyon içinde.
Samirdan Ulmuradi, o Gansan'ın gepleşimi de katmışıp benim uğrun için köp sağ ol.
Sağ olun yoksa ne var?
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz diýençileriň türmeden çykmagy üstünlükmi diýen atlan geçirilen söhbetdeşlik barady. Bu söhbetdeşlikde türkmen sanyny diýen sebäpler esasynda tutsak edilen adamlaryň türmeden boşadylanlygy hakynda gurrun edilýär. Hukuk goraýjy Vitali Panomaryov bilen geçirilen söhbetdeşlikde ýöne Balkandan Kakış diyen okucuyumu Türkmen ilki bilen günahliyin tutmalı. Son iş kesmeli. Bir günah adamlarla türmeyen doldurmalı. Eğer birleşen milletler uğraması çare görmese adalasızlık devam eder deyiptir. Biz bir mesele vardı kurulaşma için Türkmen sahanlı yazı publisist Aman Murat Buğa telefon ettik. Aman Murat kepteninin zemine hoş geldin.
Sağ olun.
Aman Murat yine Türkmen sahanlı din sebepleri esasında Türmeye basılan rayetlerin bir neçesi türmeden boşaltılıptır. Eysen bir doğrudan hem üstünlük mü?
Ben umuman cenayetkar türmede oturmalıyen paykasın tarafları yöreş kalavuplu doğurdu. Rayetede men dini inancına göre yara götürecek derleyen adamların türme tutuluğundan boşaltılmalı. Duda kutlanmalı yağdayı. Ve vatan uğramak, onun yaralı işlerinin hatarını kulluk etmek Bir borcam değil o sana verilen ulu hukuk. Şol hukuki borcu amal etme için adamları türmeye basmalarla onu kulluk etmeye şert dörütmeli. Onun en anfaat hem de tiğnadan geçen şert olsa alternatif harbi kulluk.
Aman Murat, eysem şu alternatif harbi kullukları dörütmeye, yağışlara doğrudan alternatif esasla vatanına kulluk etmeye şert dörütmeye ne hilpe eskelçilik var?
Şuna edil durmuşum ödünle peskilçilik yok. Bunu anamını tatsiklamak gerek. Yani şu puğdoğu ya da yaraklı güçlere yolbaşçılık edeyen adamlarda şeyle kulluğu geçmeye bir anamın erk ıhtiyarın yetmesilik edeyen olmamı mümkün. Yokun olmasa bir karastırılığın ilkinci yıllarını ağızda kendine Türkmenistan'ı sine gamedirli alternatif kulluk elbette onun. Yaş devlet onunla yol verilen kemsilikler hem yine gayrılar hem daha kop diyor. Şuna durmuştu ben hiç yerli kıyıntılık göremok.
Ama Amradinli şu Türkmenistan Sevit'te ilah sahanına göre inken tutsoğlu yurtların bir hesaplanıyor. Eğitim yurtta şu tutsoğların sahanını ödül kesil azaltmak için türmeye düşen adamların sahanını azaltmak için ne hil çağrılır görülmeli sizin fikrinizce?
Bir yerde edilmeli ihazi işe Suud sistemasının hükümetten, hükümetten ayrı şakadığı ikrar edilmeli. Suud sistemasına ulu ıhtiyar verilmeli. O yerde edilen cinayet işleri sildirilmeli. Bir aydalı bir türme uğratmam. Yenil Elpay cerime bilenim çeklenip olacak cinayet işler var ya olmasa. Şertli soğuluğa basmağa değişti cinayet işlerim var bizde. Kulaklar tas kullanılmaya ulu cenayet mi, kiti cenayet mi tapavuz yok. Sol suhtlarına varlan adım hükman basılmalı ile akla kulluk ediliyor. Ben esası yanlışım bir inni. Dini mesele boyunca hatta bu adamları türmeye basmaktan ucuda el çekmek gerek. Onun için esası şerttin biri Türkmenistan'ı dini soğudu almağı şerttir ödülmeli. Her neyse kıynanırsam o da Tabir yurtta dini savadına çıkmak juda çetin. Karastırlığın ilkinci yıllarını Türkmen Devlet Üniversitesi'nin ilahiyet fakülteti, hemşor fakültetinin yanına ilahiyet litteği vardı. Yine bunlarım yapıldı. Dünyada en hoplu zatlı bir savadlık, bir savad adam yanlış 10 milyar cenayeti, başkoş 10 milyar bir din mavatını da şeyle sonu sünün. Adam bire kanunlar işlemel bire madamların savadlı olmağını, savadına çıkmağını, özünün hakkına, hukukuna, borcuna düşündüğünü giyin yol açılmalı. Yoksun.
Aman Rabbuk Askabat'ın hepdenin zemine katlaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işin bire vaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, 1. noyabr Türkmen manadının döredilen günü. Yani Türkmenistan 1990-cı yılın 1. noyabrını manadı dolanışa girdipti. Yöne olarkı prezident Sapar Murat Niyazın yurt dolandıran yıllarında manadın hümmeti ören peyhe kaçtı. Emma Aşkıvat'ta hakimiyet çalışandan son manad teyde bir hümmete eye varlı. Sol ruhakta manadın Niyazın doğrunun hakim münlükler, milyonlar ile bağlanışıklı adi. Halk içinde yorgunluğuna galiyar. Eytan bunun sebebi nemi? Türkmenistan'la kavarçımız Sultan Buhar'da Mar vilayetinin Karavum etrafında yaşayan kârinle çıkak evlen sökvette sorulu.
Karasılıktan son 1993 yılda Türkmenistan önünün milli manadını dörüttü. Uzalvas'ta 2 manadımız 1 dolar bolur deyip berilen vaadalar boş olup çıkıptı. Tadı dören milli manat sonra 1000 manatları çeyle arttırılıp Türkmen manadı öz hümmetim saklap bilmendi. 2007 yılda devlet başına Berdi Muhammedov'un gelmeyi ulen Türkmen manadı yine de tədi görünüşü eye oldu. Emma şuna bir nəcəl geçenliğine qaramadın halk arasında, esas hanım yaşılı neslin arasında şöl uzalqı, münglükler, milyonlar hasabı yorgulub olup qalıya. Şunun sebebini siz neyme de görüyorsunuz?
Değil bilmedik. Şu madde ne var zaman zokuyanı pulun adamla nereli değerli bu odalı faaliyeti uğranın zokuyanı pulu. Son için olayım edemeyi bilmem olsun.
Yani şu dükkanlarda nırhlar nehele yazılı koyuluyor. Yani bazarlarda, dükkanlarda nırhlar nehele yazılıyor.
Yok her yerde şu teyada pulun nırhıyla yazılıyor ama. Her yerlerde o da yine 10 manat o da 50 manat deyip doğru. Hayır son yazılı olamalar bazen. Көнәне яңа ярларым мәме. Көнәне яңа ярларым мәме.
Ул
ова дөкәләр булганда. Әҗә ова дөкәләр скрыр затлар бада. Аны җырлашан яңа.
Ни шул кайтып бидән шул тәре манатымыз яңкы яңгылдан соң айтмак соң хафапламак яңгыл төшән окме. Ун купулана 1 миллионлардан китте ятта.
Ну ул кан һәм кеше соны тәре пулымны мәдәвеннән айтса да ул кати яңгылыр. 5 мең маттыеннән 1 матты да бар. Ул хаз гота. Yarmışlanan o anda adam edilen o gönü çok önemli bir hale ediyor müdürler adam. Son için olayına da bahsediyor.
Olarak sevda ettiğin adamlarına mesela için masin alayan adam ya olmasa bir zayi alayan adam ya bir toy ettiğin adam. Şunlarım köyünü hesaptan yurt diye mi?
Yok olur ya da şu masin alayanlara plancı dolar diye. 2000 lirası dolar aldım. 3000 dolar aldım sonra abi. Köyünü bunun adamına aydın olur. Şu dolar bile gidiyorlar da. Toda je to velik milion nemetova, plan za dolo, lapa, on je alatio.
Joo, mutta se on tämä, jonka kuin pulunga tämän teemme, tehdä pulunga tämän, että kaikilla on vuolia, toivon harrastat vuolia, solar haitha hatapten tskarlia suunnitelle.
Ai, tehdä pulunga mulia on kuin pulla jätä, se on plan za milion, plan za mun, se on jert milolia.
Näsi, jonka sajuuden urnun manat vilen tingäänungte, mä sanoin, että sajuuden ruubulu vilen tingäänungte, se turkmen manatanun hymmetin saklaisi nähele.
Katuusuvat. Nähele nimetään se turkmen manatamme tehdä manatamme katuusuvat. Hymmetin saklaat tuossa tosi. Jong nähä dollar 25 mun jäädä. Aina nähä jäädä 14 mun kyllä katuusuvat. Itse nimeä jo saklaat tuossa hymmetin.
Yankı bazarlarda fevda edin de alış çalışta şu haridin üstünden aylık şu haridin nırhının götürülüp manadın hümmetinin kaçacağını da öyle yani.
Ay, beş manadın bana yani bizim pulumuzdan kovuy. Yani ne yapalım? Yani o kıt saatler kanı onu yani ne mederle şu at pulumuzdan kovuy.
Hormatlı dinleyiciler Kerenneti Dayhan Kaka ile Türkmen manadı var da söhbet döşlüğü dinlediniz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Hepdäniň jeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamında Täze Tolkun Ýaşlar gepleşigimizi dinlärsiňiz. Men nowaty kärdeşim Sehra berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn, Adatlygyň torkunlarından aýrylmaň.
Salam ýaşlar, eferde Täze Tolkun gepleşigi Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şuňky gepleşigimizde siziň iň soňky okan kitabyňyzyň ady näme diýen soraw ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen ýaşlaryna bereriz.
Türkmen kitaplarından kän ýadyma düşenok iň soňky orta mekdepde wagtym okan bolaýma, sommalyny.
Şeýlede gepleşigimizde dünýäde iň köp kitap okuyan ýurtlaryň käbirleri barada maglumat bermäge çalyşarys. Täze Tolkunda başlaýar. Ýakynda Türkmenistanyň Daşawud, Balkan we Lewap welaýatynda aýry-aýrylykda kitaphanalar açyldy. Türkmen metodyna berilýän maglumatlara görä bu kitaphanalarda okuyjylar üçin ähli mümkinçilikler döredilip, ol döwrüň ösen şertleri bilen üpçün edilenler. Emma ýurtdan gelip boşan maglumatlara görä bu kitaphanalara barýan ýa-da kitap okuyan raýatlaryň sanynyň örän azdygy aýdylýar. Eýsem türkmen ýaşlarynyň arasynda kitap okumagy bolan gyzyklanma nähili. Şuňky gepleşigimizde şu tema barada söhbetdeşlik geçirmek üçin studiýamyzda ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen Anne yaşlar Humay we Arslanym mehman edýär. Deň dostlar, studiýamyza hoş geldiňiz.
Hoş gördük.
İlki bilen şu tema barada azatavar.com web sahypamda yerleştiren forumda okuyjylarymyzdan galdyran käbir tesirlerini size getirmekçi. Türkmen ady bilen tesir aldyran okuyjymyz Mehmet Seyidow Ketarkaç elektron görnüşünü Tomasy okudum diýip tesir alyrypdyr. Aşawatdan Serdar atly okuyjymyz Graf Monte Cristo 3 tomy diýip gysajyk iň soňky okan kitabynyň adyny ýazypdyr. Merjan atly okuyjymyz meniň iň soňky okan kitabymyň ady Odolqysy Ruhnamady, soňkusy bolsa Baltuş atly kitap diýip tesirine belliyer. İlk bileninle üst doğru bulen başlatsın meyle Humay Artlan. Sizin en son kokan kitabının adı ne mi ve onu haçan okaptınız?
Ben en son kokan kitabım Brian Yağla, Kolla İmtad ve John Green'in ilkinci kitabı.
Hay, sizinle okudun şunu Humay, hem de neye çabaktın devamını okap oturdun?
Türkçe'den okudum. Yine tercihlerin görünüşünü bir hepte de okap oturdum.
Sağ ol Humay. Arslan, en son kokan kitabın adı ne mi? Hem de hayse dille okudun?
Men en son kokan kitabın adı Холодильник установка. Rus dilinde okudum. Öz akademiyamda avtoru Marazyuk diyle Tatyana Vladimirovna.
Türkmen kitaplarının en son kokan kitabınız hayse?
Türkmen kitaplarından kän ýadyma düşenok iň soňky orta mekdepde wagtym okan bolaýma, sommaly niç ýadyma düşenok şu wagt.
Näme üçin türkmen kitaplaryny okan Humay?
Şu wagtmy?
Hawa.
Aý tapyp bolan ogo kitap türkmenlerini itap kyn tapýardyk. Bäzi men Türkiýede bolan üçin Türkiýede hitem tapyp bilmän türkmen kitaby. Şoň üçin okamak.
Humay, türkmen sanyna wagtymy kyn tapýadym diýen. Näme türkmen sanyna wagtyň haýsy kitaplary tap bilýärdin? Kyn tapýadym diýeniňde nämen gözüňde tutýan?
Mesalan, men köplen daşary ýurtly ýazgylarym, kitaplaryny okaýan. Daşary ýurtly ýazgylarym, kitaplary, terjimeli kitaplary türkmen sanyna ýok. Okap bilemezdim şu an için. No, düşman sana okuyan kitaplarımın şu oku da baktık, oku diyordular ha. Şu kitaplar, şu kendi adıma da düşen o doğruymaysam. Buyuroğlu destanı, ıklal romanı, şolar, insan kokan, şolar olaymasa.
Sağ ol Humay, beri gurumdan için. Arslan, senin ne hemen fikirde bu arada?
İnsan kokan Türkmen kitabının adı doğrusunu aysam, anık yardım için yok, yaktılık, bırzatlar olmalı izi. Yine avtoru Akva Vilsapar, yani neme minin mailime iverdi şol özünün kiçi görümlü kitabını mail adresimi iverdi ve şonda şonun kitabını okudum.
Arslan, diyeli yurdun içinde çap bola kitaplardan en son kokanın sorasam haytına edip bilersin.
Türkçe bilsin kitabı olmalı. Näçin yılda yardıma düşünüp yanan genler diyen kızıldaşlı kitap. Şolunu okantım.
Arslan, beren gurumlarım için sağ ol. Inne, Humay Arslan, Türkmen sahanda sonku yıllarda inçime kitap hanalar açılıyor. Niye yani yurttan gelip oluşan malumatlarda şu kitap hanalara bariyan adamların sahanı az değil ya, okuyucuların sahanı az değil ya. Sizin fikriniz için muğneye hil sebepleri olup bilir.
Men aslanmy?
Başlasyna Humay.
birinci bilen türkmen halkına kitap okayın deyip kitaba kızıklanma yok hiç şeyli.
Näme üçin humay? İlki şunam gün aydıp geçeysen humay. Näme üçin kızıklanma yok?
Men kınca kızıklanmadı. Maşgaladan, hem maşgaladan hem okudak, muallimlerden. Şolar aydıp dursa, şu kitap tere tıklayadı, şu yazıbının şu kitabı kovdattı. Hıvaslanır dursa, kem, no, gidip yaşlarda da hıvas olur diyorlar. Kıynansak da türkmen halkına kitabı kamağı hıvası yok.
Bir sebebi şu dedin de, beni başa ne mi sebebi olup bilir?
Başka da şu kitaplar tabi bilmeyen şunlar köten çıkı bolaymasa no, nifartın şu daşar yurtlu yazıcılar kitaplarını, tercümeli görünüşünü tabi bilmeyen son hiç kim kızıklanan oğam.
Kitaphana barasam yele nok diyecek olyan mı?
Hava barasam yele nok hava.
Ne Arslan Humay, sizin fikriniz için Türkmenistanların arasında kitabı bolun, kitap okumakla olan kızıklanmanı arttırma için ne mi edip bolur?
Şu köçelerdeki reklamları, afişalarda, şol köyde tazı çıkan kitapları olmalı, televizörler olara köçede reklamış. Onda hem televideniyada tazı çıkan kitapları, hem şol kitapların avtorları, öz kitapların barı da biz köçe televideniyalarda tanıştırışı işlerini geçirirse, ya da mektetlere barıp, edaralara barıp, öz kitapların avtorları ruhsat verirse şu tanıştırışı işlerini, reklamı işlerini etmene
avtorlara. Aha Arslan başla böyle. Ne yurtta hel dedin de yazıcılara öz kitaplarını reklam etmeye, şu halk köpçülüğüne yetirmeye, afişalar arkalı tanıştırmaya ruhsat verilmeli diyen de. Yani yurtta senin fikrin çaydır ki dövürde edebiyat uğrundan ya da tarih uğrundan, umuman ya da filozofi uğrundan Türkmen diline çap olan kitaplar bağ mı bağ olsa haysalarını bilyen.
Yok, asıl bu arada hiç iyilik mende malumat yok. Kızıklanılan gördüm şular bu arada, yani kızıklan kurum da ben tapmadım şular bu arada, doğrusu ne doğruydu.
Onu tapmadık olsan senin fikrinçe yok zaten mahavatlandırıp bolur mu diyecek olayana halka sebebi. Özünün belirleyip geçtin de herdirki doğruda çap olan Türkmen kitapları var da hiç iyi malumat tap bilmedin dedin. Ne tap bilmedik olsan ne göz yetirmek olaya da belki yeterlik derecede çap olan yoktur. Yeterlik derecede çap olmayan olsun da halka ne edip ödürlep olur.
Türkmenistan'ın prezidentinin sözü doktor bolansın özünün çıkarayan kitapları hem de atçılık özünün ata babası barıdaki kitapları çıkarırlar. Öyle ki bizim yazıcılarımızsa, şahirlerimizsa kendi kitap çıkarmak ruhsat verilmiyor. Çıkarılan kitapların köpüsü siyaseti maktamak hem de prezidenti övmek şunun yanında kitapları çıkarırlar. Yani bizim köp yazıcı şahirlerimiz var. Onların en üyündeki kitap kanallarında dur olurum yazgıları.
Onda sen fikrinçe ilk evlen yurtta şu okuyucuları gıdıklanma dörüdür yani şahirlerin yazıcıların kitaplarının çap edilmeyene ruhsat verilmeli. Şeyle mi?
Elbette elbette şu zatları.
Humay sen bu arada ne fikirde?
Ben fikrimce okuldaki muallimlerden makaz yani halkı gıdıklanırdı kitaplar çap olmalı ya da dasar yurtdaşların kitaplar tercüme edilip Türkmen sahne getirilmeli. Şaların reklaması varsa köçelerde WhatsApp şeydi hıvası arttırılması.
Siz bilen hoşlaşmazdan ön insan kısarı veresim öyle. Arslan şu an sen neçe yaşında eğer mümkün olsa yaşın açsan hem de şu yaşın içine neçe tane kitap okudun?
25 yaşımda şu an neç kitap okanım yadımda yok.
Takminen aitsan Arslan.
Takminen aitsan ağzımdan 140-150.
Sağ ol Arslan. Humay sen neç yaşında hem de şu yaşın içerisinde neç tane kitap okudun?
20 yaşımda ben şu yaşım içerisinde okan kitabım. Tosna bile makvalin 100'e yakın var.
Her yılda takminen neç tane kitap okuyan Humay?
Her yılda. Ayken 3'e geçen yılın tarçın 8 kitap okudum hocam.
Sağ ol Humay. Arslan senin dünya yılla ne açıdan kitap okuyanına belirleyip geçersen?
Şu Humay'ın birleşiyalı. Onu olay kitap okuyan yine sana mutluldu ne açıdan.
Sağ ol. Arslan Humay. Gepleşimde atlaşıp benim gururlarınız için köp köp sağ olun. Yaşlar gipleşimde atlaşan mihmanlarımızın garayışlar bilen alalaşmayan olsa ya da olurun sözlerine koşma olsayan birlikleriniz bar olsa bizim metbuot email belgesi gmail.com email adresimi de hatırladın. Gepleşimizin ahirine dünyada en köp kitap okuyan yurtların sanı barada hem käbir maglumatlary sizin bilen paylaşatmalar. Dünya medeniyet derecesinin 2014-nji ýyl boýunça indeksinde berilen maglumatlara göre dünyada en köp kitap okuyan yurt Hindistan olup bu yurtta her bir adam bir heptäniň dowamyny 10 saat 42 minut kitap okuyar. Bu indekste 2-nji orunda Tayland olup onda her bir adam bir heptäniň dowamyny 9 saat 42 minut kitap okuyar. Sanawda 3-nji ýerde yerleşdirilen Hitaýda her bir adam bir heptäniň dowamyny 8 saat kitap okuyar. Ýaşlar, siz bir heptäniň dowamynda näçe saat kitap okuyarsyňyz? Jogaplaryňyzy bize ýazyň. Öňmüdäki hepde siziň jogaplaryňyzy gepleşigimizde köpçülige eşdirmäsi bilen şaryn. Şunyň bilen täze tokum gepleşigimizde şu hepdeki sanynyň hem soňuna ýetdik. Programmany Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Öňmüdäki hepdeniň şenbe güni täze tokumda duşýan çak hoş.